Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i srdačan vam pozdrav iz Virovitičkog studija na početku novog izdanja emisije Nadom nošeni. U našoj današnjoj emisiji razgovarat ćemo o mentalnom zdravlju koje je vrlo bitno i to ovako prigodno uz početak nove školske godine koja započinje za 3 dana. Stoga ostanite s nama jer moj gost će biti profesor psihologije Siniša Brlas ovdje iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije.
Tramvaji jure, ulice su pune, svi nekuda žure, otuđeni ljudi u gradu mom, u gradu mom. Rijeke ljudi se slivaju gradom, umorna lica, što je sa nadom? Što je sa nadom? Što je sa nadom? Pa gdje su sad nestale sve one dječje radosti? Od smijeha kad su se zlatile naše ulice, zar smo već izgubili svoj izvor svjetlosti? O, baš smo umorni. Al izvori gospodnji puni su radosti, za ljude sve, za umorne, za ljude sve, za umorne. Al izvori gospodnji puni su radosti, za ljude sve, za umorne, za ljude sve, za umorne. Jer kad bi Bog odustao od svoje ljubavi, sva bi mora nestala za tren. Jer kad bi Bog odustao od svoje zakletve, šta bi čovjek sam bez nade? Al izvori gospodnji puni su radosti, za ljude sve, za umorne, za ljude sve, za umorne. Al izvori gospodnji puni su radosti, za ljude sve, za umorne, za ljude sve, za umorne. Tramvaji jure, ulice su pune, svi nekuda žure, otuđeni ljudi u gradu mom, u gradu mom. Rijeke ljudi se slivaju gradom, umorna lica, što je sa nadom? Što je sa nadom? Što je sa nadom? Pa gdje su sad nestale sve one dječje radosti? Od smijeha kad su se zlatile naše ulice, zar smo već izgubili svoj izvor svjetlosti? O, baš smo umorni. O, izvori gospodnji puni su radosti, za ljude sve, sve, za umorne, za ljude sve, za umorne. Al izvori gospodnji puni su radosti, za ljude sve, za umorne.
U našem virovitičkom studiju, poštovani slušatelji, u današnjem izdanju emisije Nadom Nošeni pozdravit ću i profesora Sinišu Brlasa, profesora psihologije, ovdje u Zavodu za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije Sveti Rok. Gospodine Siniša, dobar dan i dobrodošli u našu današnju emisiju.
Dobar dan vama i vašim slušateljima i hvala na pozivu za sudjelovanje.
Evo, gospodine Siniša, započinje nova školska godina. Ono o čemu treba puno pričati je u stvari mentalno zdravlje. Pa možete li nas u stvari upoznati što je to mentalno zdravlje u stvari?
Pa evo, hvala na pitanju i osobito na interesu za ovu temu. Sve više su u stvari nekako u općoj javnosti, osobito u stručnoj javnosti, prepoznaje potreba skrbi o mentalnom zdravlju i osobito o mentalnom zdravlju djece i mladih, koji su, dakle, posebno ranjiva populacijska skupina. Naime, pokazatelji nam govore kako u stvari mnogi mladi imaju teškoće sa mentalnim zdravljem i u stvari prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije polovina svih mentalnih poremećaja negdje započinje i u toj nekoj ranoj ili srednjoj razvojnoj dobi, dakle negdje prije 14. godine. Znači, svi oni mentalni poremećaji koji se generiraju i vide negdje kasnije u životu su neki začetak, zametak imali u toj vrlo ranoj razvojnoj dobi, dakle u razdoblju puberteta ili te rane adolescencije. Dakle, 70% svih mentalnih poremećaja se u stvari razvije negdje do sredine 20. godina. Što znači da u stvari je vrlo važno i ulagati trud i napor u očuvanje mentalnog zdravlja djece i mladih, jer je to u stvari zalog boljeg mentalnog zdravlja njihovog osobno u kasnijoj životnoj dobi, a time naravno i, ako možemo tako reći, i mentalnog zdravlja cijele populacije. U stvari, mentalno zdravlje je jedno stanje u kojemu osoba može ostvarivati sve svoje sposobnosti. Dakle, može se produktivno i plodno ponašati u svojoj zajednici, doprinositi sebi i svojoj zajednici, a osobito je važno, dakle, da je to stanje u kojemu se pojedinac može uspješno nositi sa stresom svakodnevnog života. Svjedoci smo da način života, dinamika života sve više i više postavlja zahtjeve na nas. Ti zahtjevi su ponekad takvi da im možemo udovoljiti, a sve češće, nažalost, i ne možemo udovoljiti zahtjevima koje pred nas postavlja naš život. Bilo da su te zahtjeve postavili neki oko nas ili smo si ih postavili sami. Dakle, osobe koje uspješno udovoljavaju tim zahtjevima, odnosno koje uspješno savladavaju taj stres svakodnevnog života, u stvari imaju bolju prognozu za svoje mentalno zdravlje. Oni koji se teško nose sa izazovima, koji vrlo teško udovoljavaju zahtjevima koje su postavili sami sebi ili su im postavili drugi, oni su osobito u riziku da budu izloženi stresu, dugotrajnom stresu, koji onda je prijetnja za njihovo mentalno zdravlje. A to mentalno, odnosno psihičko zdravlje i tjelesno zdravlje su jako povezani. U stvari, nema općeg zdravlja bez mentalnog zdravlja. Osobe koje imaju teškoće s mentalnim zdravljem, osobito nekakve značajnije, složenije teškoće, one često i tjelesno obole. Što ne mora biti obrnuto, jel da? Dakle, neko koji ima neke tjelesne hendikepe, tegobe, ne mora imati neke osobite, pogotovo ne dugotrajne teškoće sa mentalnim zdravljem. što u stvari znači da ulaganje u mentalno zdravlje je ulaganje u opće zdravlje, pa tako i u tjelesno zdravlje. I evo, kao što ste spomenuli, na samom početku školske, odnosno nastavne godine, prilika je malo pomoći, dakle, svima koji sudjeluju u tom procesu odgoja i obrazovanja mladih, a to su u stvari najviše njihovi učitelji, zatim njihovi roditelji, pa i stručnjaci, pomagači različitih struka koji sudjeluju u tome procesu kao nekakvi suradnici, u stvari mogu doprinijeti kako bi se osvijestila važnost skrbi o mentalnom zdravlju. Ta skrb o mentalnom zdravlju može u stvari biti dvojaka. Može biti ona koja se poduzima kada je već narušeno mentalno zdravlje, tada ju zovemo reaktivnom skrbi, i u stvari je to situacija u kojoj neko potraži pomoć nakon što ima neke tegobe sa mentalnim zdravljem. A s druge strane, ta skrb o mentalnom zdravlju može biti takva da se skrbimo o mentalnom zdravlju prije nego što je ono narušeno. Takvu skrb zovemo proaktivnom skrbi o mentalnom zdravlju. Znači, nastojimo učiniti sve kako bi osnažili pojedince upravo da budu sposobni, dakle, ostvarivati svoje sposobnosti, raditi produktivno, doprinositi sebi, svojoj užoj široj zajednici i naravno nositi se sa ovim već spomenutim stresom svakodnevnog života. I u tom smislu uložemo napore i trud kako bismo osnažili osobito djecu i mlade, što direktno različitim aktivnostima koje možemo spomenuti, ali i one koji s njima rade, i dakle indirektno na taj način proaktivno djelujemo u području skrbi o mentalnom zdravlju. Često je taj početak nastavne godine dosta stresan za djecu, učenike, njihove roditelje, ali i za njihove učitelje i nastavnike. Tu je vrlo važno u stvari nekako stvoriti nekakvu dobru klimu odmah u startu, osnažiti sve te dionike kako bi se nosili sa izazovima koji ih čekaju tijekom izvođenja nastavnog procesa, a koji su, usuđujem se reći, iz godine u godinu sve veći, sve zahtjevniji, i time je u stvari prijetnja za mentalno zdravlje ne samo učenika, već i njihovih učitelja, roditelja, sve veća i veća.
Kako možemo prepoznati da nam je u stvari potrebna pomoć vaše struke? Kako možemo u stvari shvatiti da nam je mentalno zdravlje narušeno i da to, evo, na vrijeme spriječimo?
Dakle, svako u stvari od nas može, bez da je nekakav osobiti stručnjak u području mentalnog zdravlja, procijeniti po ovim kriterijima iz same definicije da li ima teškoća u tome da ostvaruje svoje zadaće na radnom mjestu, unutar obitelji i u ostalim socijalnim odnosima, da li, dakle, može ostvarivati svoje sposobnosti, da li ima teškoće sa izvođenjem zadataka koje je pred njega postavlja njegov život, dakle, bilo poslodavac na radnom mjestu, bilo njegova obitelj, gdje je on u stvari aktivni član unutar svoje obitelji, i da li u stvari, da tako kažemo, puca pod pritiskom svakodnevnih obaveza. Ako se dogode teškoće u izvršavanju različitih životnih uloga, ako čovjek vidi da njegovi kapaciteti nisu dovoljni da se može nositi sa stresom svakodnevnog života, i tada već sam može procijeniti, dakle, da nešto škripi i da bi u stvari tu trebao nekakvu pomoć, nekakvo osnaživanje. A osobito ako su u pitanju nekakve teškoće koje su onda puno uočljivije, dublje, koje onda mogu možda i drugi primijetiti, gdje zaista treba onda nekakva sustavnija skrb o mentalnom zdravlju. U stvari, to je pozitivno mentalno zdravlje kojemu svi težimo, i sve ove naše aktivnosti koje poduzimamo u području proaktivne skrbi o mentalnom zdravlju su usmjerene, dakle, tom pozitivnom mentalnom zdravlju. Ono uključuje u stvari jedan dobar osjećaj prema samom sebi. Što to znači? To znači u stvari da svako od nas treba biti kadar prepoznati svoje mogućnosti, sposobnosti, ali, što je jednako važno, i ograničenja u, dakle, izvođenju određenih zadaća, zadataka i životnih aktivnosti. Zatim je vrlo važno da budemo svjesni i drugih oko nas. Dakle, čovjek nije, dakle, izolirani otok. Bez obzira na naše afinitete, da li se želimo, imamo potrebu više ili manje družiti s drugima, mi smo okruženi s drugim ljudima, živimo u toj jednoj socijalnoj simbiozi, i, dakle, moramo imati svijest o tome da i drugi imaju svoje želje i potrebe koje se nekada, dakle, suprotstavljaju našim željama i potrebama. Dakle, ne moraju drugi imati iste želje i potrebe, niti ih imaju kao što imamo mi. Ljudi su različiti, svi smo različiti, nema dvije jednake jedinke i ta nekakva struktura želje i potreba nam se razlikuje. Ono što je vrlo važno da uvažavamo tuđe želje, tuđe potrebe, tuđe stavove, da budemo svjesni te različitosti, da znamo u kojem dijelu možemo ići u komunikaciju s pojedincima i to je u stvari jedan zalog dobrih odnosa s drugim ljudima. To je u stvari temelj izgradnje pozitivnih odnosa s drugim ljudima, a od tih nekih odnosa pojedini će se razviti u prijateljske odnose. Dakle, ta svijest o drugima i njihovim željama i potrebama je gotovo jednako važna kao i dobar osjećaj prema samom sebi. I treće što karakterizira to pozitivno mentalno zdravlje je u stvari sposobnost, naša sposobnost prilagodbe na različite životne situacije. Život stalno nosi nekakve nove izazove, donosi nove situacije, dakle stalno smo u nekakvoj promjeni, dakle i ta mijena i promjena u stvari nešto što je jedino stalno i trajno u našem životu. I oni koji su dakle spretni, da tako kažem, sposobni prilagoditi se tim promjenama, oni u stvari imaju bolju prognozu za mentalno zdravlje, njihovo mentalno zdravlje je stabilnije. Oni koji tu imaju teškoće, njima se može pomoći, jel da, kroz različite oblike osnaživanja, osobnog osnaživanja, to ne mora nužno uvijek biti nekakva profesionalna, stručna pomoć, nekad je dovoljan razgovor s prijateljem, članom obitelji, malo podrške, malo vjetra u leđa, a u nekim složenim situacijama kada ozbiljnije zaškripi, tu smo mi stručnjaci različitih pomagačkih ili pomažućih struka koji možemo koristiti naše alate kako bi dakle pomogli osobi da se osnaži i da se bolje prilagodi tim promjenama i životnim izazovima.
Ovo je u stvari emisija ovako prigodnog karaktera, jer evo kako smo i rekli na samom početku, dakle za nekih par dana još započinje i nova školska godina. Nekako se naglasak stavlja na mlade, pa kako je u stvari mentalno zdravlje mladih?
Mentalno zdravlje mladih je narušeno. Dakle, ne možemo reći da je loše, ali u stvari sa, tako, da, tako kažem, svakim novim danom, sa novim izazovima koje nosi dakle, ritam suvremenog života, sve su veći zahtjevi na mladoga čovjeka i sve više mladih u stvari ne može udovoljavati tim zahtjevima koje pred njega postavlja najčešće okolina, a onda on sam često preuzima te zahtjeve okoline, nesvjestan da su to određeni oblici socijalnog pritiska, dakle počinje preuzimati i sam te zahtjeve kao vlastite i osobne. I onda ako im ne može udovoljiti, onda se dovodi u stanje frustracije, stresa, dakle sve situacije koje dovode do nemogućnosti zadovoljenja nekih potreba, generiraju znači neke prepreke na putu ostvarivanja potreba, dovode do stresa i frustracije. Ono što čovjek može učiniti kad je u stresu i frustraciji je da uloži malo dodatnog truda u rješavanje tih nekakvih zahtjevnih situacija i najčešće to bude dovoljno da prebrodi neku prepreku i zadovolji svoju potrebu. Međutim, ondje gdje ulaganjem dodatnog truda ne možemo dakle preskočiti tu prepreku ili savladati tu prepreku, e onda se ostvari izlažemo toj dodatnoj pogibelji. I mladi su sve više i sve češće u takvim situacijama. Ono što je ponekad njihov odgovor, da tako kažemo, na takve zahtjevne, tjeskobne, frustrirajuće i stresne situacije jest da u nedostatku mehanizama kojima se uspješno mogu nositi sa izazovima tih stresnih situacija, oni pribjegavaju dakle, a opet u želji da smanje razinu tjeskobe, jer je naše prirodno stanje da izbjegavamo neugodne podražaje i doživljaje i osjećaje, a težimo onima ugodnima, dakle u želji da izbjegne tu nelagodu koja ide uz nemogućnost zadovoljenja potreba, mladi dakle u nemogućnosti da koriste te neke prirodne obrambene mehanizme, jer još nemaju dovoljno iskustva životnoga i nemaju razvijene vještine nošenja sa problemima u životu, pribjegavaju nekim sredstvima za koje oni misle da im mogu pomoći da pobjegnu iz te nekakve situacije koja je za njih neugodna, nelagodna, odnosno stresna. I onda uzimaju ono za što su čuli, za što su kod drugih vidjeli ili se možda općenito zna da čak privremeno može pomoći čovjeku da se malo udalji od tih nekakvih nelagodnih i stresnih situacija, pa onda najčešće krene pijenje alkohola. Nažalost, alkohol je jedan od najjačih anksiolitika, odnosno ima takozvano anksiolitičko djelovanje. Naime, tjeskobu još zovemo i anksioznošću, a lijekovi koje koristimo onda da bi se ta tjeskoba ili anksioznost smanjila su anksiolitici, a i sve druge tvari koje imaju takvo djelovanje, onda kažemo za njih da imaju anksiolitičko djelovanje. Alkohol je jedan od najjačih, nažalost, anksiolitika. Zašto? Zato što on može, dakle, privremeno pomoći čovjeku da se malo udalji od problema. Gotovo svi znaju, kad si neko popije, onda ga baš briga za probleme, sve mu je ravno, i tako čovjek pod utjecajem alkohola onda nekako, što bi jedan pjesnik rekao, pijan lakše život od robija. Onima kojima je život, jel da, poput robije, odnosno teško se nose sa životnim izazovima. I onda malo po malo, koristeći alkohol u svaku sljedeću takvoj izazovnoj stresnoj situaciji, sve manje ulažu truda u te situacije, sve više alkoholom pokušavaju tražiti bijeg iz takvih situacija, i tu je onda zametak alkoholizma kao jednog velikog javnozdravstvenog problema, odnosno bolesti i ovisnosti. Ono što je tu važno reći, dakle, da mladi u stvari mnogo piju alkohol. Naše istraživanja pokazuju da do kraja srednje škole gotovo da i nema onog ko nema neko iskustvo sa alkoholom. Ne znači da su svi u problemu sa alkoholom, ali imaju to nekako iskustvo. Od njih će se dio, dakle, sigurno u budućnosti pojaviti kao osobe koje imaju bolesti vezane uz prekomjerno pijenje alkohola, neki kao alkoholičari, jer se zna da početak pijenja alkohola u nekakvoj životnoj dobi prije, recimo, 14. 15. godine povećava rizik od razvoja alkoholizma u odrasloj dobi za 4 do 5 puta u odnosu na one koji počnu, recimo, alkohol piti kasnije, recimo, iza 20. godine. Tako da mi, u stvari, prepoznajući ovaj problem, sve više češće usmjeravamo svoje aktivnosti u smislu preventivnog djelovanja, ne u želji da nagovorimo mlade da ne piju alkohol. Nažalost, alkohol je jedno nedovoljno socijalno neprihvatljivo ponašanje, odnosno gotovo razina nekakvog narodnog običaja, i znamo da će se alkohol uvijek piti. Ono što želimo kroz ove preventivne aktivnosti, kao nekakav alternativni cilj koji nam se čini ostvarivim, da tako kažem, pogurati to prvo pijenje alkohola, to prvo iskustvo, što više prema punoljetnosti, dakle, kako bi se u budućnosti onda smanjio taj rizik da se iz toga razvija alkoholizam. Naravno, nije alkohol jedino sredstvo koje ima takvo anksiolitičko djelovanje, tu su neka druga sredstva, neka druge droge u užem smislu, tako da onda u stvari je cijela jedna lepeza tih rizičnih ponašanja u koje ulaze mladi u želji da smanje razinu tjeskobe ili stresa vezane uz te životne situacije s kojima se ne mogu nositi.
A jedno od tih rizičnih ponašanja je svakako i vršnjačko nasilje, koje će se možda ne odmah na početku školske godine, ali kako odmičemo kraju, tako ga nažalost sve više i više ima, i sve više i više u medijima upravo slušamo o tom vršnjačkom nasilju. Pa što se poduzima kada dođe do vršnjačkog nasilja i kako prevenirati?
Vršnjačko nasilje je u stvari jako povezano sa ovom problematikom pijenja alkohola i uzimanja droga. Na prvu se možda ne čini tako, običnim ljudima, da tako kažem, laicima, se i ne može učiniti dok ne zarone dublje u ovo tkivo te problematike, pa ali se nažalost ne čini tako ni mnogim profesionalcima, učiteljima, profesorima, i zbog toga mi provodimo intenzivne edukacije učitelja, nastavnika, profesora, pa i roditelja, kako bismo osvijestili, jel da, važnost, dakle, prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja, a u širem kontekstu prevencije ovisnosti i skrbi o mentalnom zdravlju. Reći ću ukratko i zašto. Dakle, osobe koje su izložene vršnjačkom nasilju također su u jednoj od onih tjeskobnih stresnih situacija. Dakle, nasilje nije nikako ugodna situacija koja se nekome može dogoditi u životu, tako ni mladim ljudima. I s obzirom da mladi nemaju osobito razvijene vještine nošenja u takvim situacijama, nemaju često ni iskustvo sa takvim situacijama, ne znaju kako bi, što bi sada kad su izloženi nasilju, često bijeg i stame tih nekakvih traumatskih iskustava traže u pijenju alkohola. I tu je ta poveznica, jel da, dakle, između vršnjačkog nasilja i nasilja općenito je pijenja alkohola. S druge strane, oni koji su pod utjecajem alkohola, puno češće i lakše koriste nasilje kao nekakav takozvani alat u rješavanju nekakvih međuljudskih odnosa, osobito konflikata. Dakle, ako si neko popije malo, onda mu je, ono u narodu bi se reklo, puno kraći fitilj da onda ide rješavati nekakve nesuglasice, probleme koje možda ne bi rješavao na takav način ili sigurno ne bi rješavao da nije pod utjecajem alkohola. S obzirom da je Europski centar za praćenje droga, dakle problem ovisnosti, već davno svrstao u širi kontekst skrbi o mentalnom zdravlju, to bi značilo u stvari da ako mi ulažemo trud u suzbijanje vršnjačkog nasilja, mi u stvari djelujemo preventivno i prema ovisnostima, odnosno djelujemo u smislu prevencije ovisnosti, ali i u smjeru ovog proaktivnog djelovanja u smislu zaštite mentalnog zdravlja mladih. Ono popularno rečeno, to imamo efekt 3-1. Pa onda, evo, posljednjih, pa gotovo već 15 godina razvijamo jedan model suzbijanja vršnjačkog nasilja koji smo nazvali Kroz život bez nasilja. On je izvorno nastao u našoj županiji na temelju nekih iskustava koje smo imali. Ja sam naime kao psiholog prije nego što sam radio u zdravstvenom sustavu, radio u nekim drugim sustavima, socijali, policija, ali i u odgojno-obrazovnom sustavu, gdje sam se i susreo u stvari s tim vršnjačkim nasiljem po prvi puta kao psiholog u školama. I dolaskom u Zavod za javno zdravstvo predložio sam, a suradnici su prihvatili, da krenemo osmišljavati jedan projekt. Tako je u stvari već 2010. godine, znači evo to je već sad 14-15. godina gotovo, nastao jedan vodič za mlade 10 protunasilnih poruka. To je vodič džepnog formata koji u stvari podijelimo na našim radionicama kada radimo s učenicima. Podijelimo učenicima i svaku od tih poruka neko od učenika pročita, tako ih u stvari uključujemo u taj neki radionički interaktivni oblik rada. Ono što želimo postići ovim pristupom jest u stvari to da oni prepoznaju nasilje u svim pojavnim oblicima. Veliki je problem kod uopće pristupa nasilju što je velika većina oblika vršnjačkog nasilja neprepoznata. Svi prepoznaju one eksplicitne oblike kad dolazi do nekakvog fizičkog obračuna, prijetnji verbalnih, omalovažavanja, ali sve one neke druge suptilnije oblike tipa, ne znam, kada se isključuju pojedinci iz skupine, kada se neki ne žele družiti s nekima zato što su drugačiji, kada im se otuđuju stvari, znači to su sve neki oblici nasilja koje često mladi ljudi ne prepoznaju kao nasilje. Čak to tretiraju kao nekakvu malu grublju igru. I zato nam je ideja da onda kroz ove radionice nekako naučimo mlade prepoznavati te različite oblike nasilja. Ne samo da ih naučimo prepoznati, nego da ih motiviramo kako bi i poduzeli nešto kada uoče nasilje ili su izloženi nasilju. Znači tu nekako želimo kod njih potaknuti takozvano asertivno ponašanje. Dakle, i empatiju, dakle, nekako ponašanje u kojemu će zaista željeti pomagati drugima i nekako razvijati taj osjećaj važnosti za prepoznavanje tuđih emocija. I naravno, s obzirom da je ljudska interakcija prožeta i nerazumijevanjem, nesporazumima, konfliktima, to je dio naše međuljudske komunikacije i ti konflikti ne moraju nužno biti loši i destruktivni. Mi nastojimo pomoći mladima da razvijaju sve komunikacijske vještine kako bi u stvari i razvijali ujedno i vještine nenasilnog rješavanja sukoba. Znači to su ta neka tri osnovna cilja koja želimo postići kroz taj naš pristup za koje koristimo kao alat ili alate publikacije. Rekao sam evo za one koji znaju čitati, to su već učenici ono negdje viših razreda osnovne škole, koristimo ovaj vodič 10 protunasilnih poruka. Ali je vrlo važno sa osvješćivanjem djece krenuti što ranije u smislu, dakle, prepoznavanja tih rizika vezanih uz vršnjačko nasilje. Stoga smo kreirali jednu slikovnicu godinu dana nakon ovoga vodiča, znači koja je nastao 2010. 2011. smo kreirali jednu slikovnicu Pružam ti ruku, koja u stvari se na adekvatan način obraća onima najmlađima koji još ne znaju dovoljno dobro čitati, nego koriste slikovnicu kao glavni medij, dakle, s kojega uče. I tu smo onda, dakle, metodički, didaktički oblikovali taj materijal kako bi on u stvari na odgovarajući način poslao ove važne poruke i najmlađima. Nekako svih ovih 15 godina koliko ja aktivno provodim ove radionice u odgojno-obrazovnom sustavu, mi se pokazalo da je sve veća potreba i onih koji rade s mladima, to su učitelji, nastavnici, da saznaju nešto dodatno, da se možda malo bolje informiraju i osvijeste tu problematiku vršnjačkog nasilja. Pa sam onda evo negdje početkom ove godine napisao jednu knjigu Kroz život bez nasilja, znači zove se isto kao ovaj naš projekt, ali u stvari to je jedan u podnaslovu vodič za prevenciju vršnjačkog nasilja kao rizika za mentalno zdravlje i ovisnost mladih, gdje želim u stvari pomoći ovim alatom, ovim vodičem, učiteljima, nastavnicima pa i roditeljima da uspješnije primjenjuju sve ove preostale alate koje sam naveo u neposrednom radu sa učenicima. I tu smo dobili jedan triptih, jedan set od tri publikacije koje su vrlo jedinstvene, nema to nigdje u Hrvatskoj, čak i šire u regiji. Tako da sam evo sve češće u prilici da ovo naše iskustvo kao primjer dobre prakse prezentiram i diljem naše države. Evo sve češće i Agencija za odgoj i obrazovanje kao temeljna državna agencija zadužena za stručno osposobljavanje učitelja i nastavnika sve češće me poziva na svoje stručne skupove kako bi prenio ovo iskustvo iz naše županije i ostalima i kako bi oni bili u situaciji koristiti, dakle, ove materijale u svom radu s učenicima. A evo, bila je prigoda da se nedavno proljetos ovo naše iskustvo promovira u susjednoj Srbiji. Naši će slušatelji sigurno se sjetiti nemilog događaja koji se dogodio u susjednoj državi tamo negdje prošle godine u proljeće, kada je onaj jedan učenik u osnovnoj školi nažalost ubio veći broj svojih kolegice i kolega i tako istraumatizirao tu državu dodatno. Evo, čini se da taj nekakav stručni odgovor nije bio adekvatan nakon tog događaja, pa su onda oni potražili pomoć tamo gdje mogu i procijenili su da naše ovo iskustvo možda može biti pomoć, pa sam onda na poziv njihovih psihologa u Valjevu u Srbiji također prenio ovo iskustvo kao primjer dobre prakse. Što hoću reći u stvari kako ta iskustva koja nastaju u našoj županiji, koja je relativno mala županija, u stvari su značajna i prepoznata su kao dobri primjeri koji mogu pomoći ne samo u ostatku naše države, nego čak evo i u regiji, na što smo osobito ponosni, što nam je nekako pokazatelj da idemo u dobrom smjeru.
Dobar glas se daleko čuje, kako bi se reklo. No evo, kako sam i rekao, kreće dakle i nova školska godina, ispiti su i daleko i blizu, kako se uzme. Tu se uvijek nekako javlja ona ispitna tjeskoba. Utječe li ona u stvari na to mentalno zdravlje učenika i u stvari kako je spriječiti, odnosno da li ona prijetnja mentalnom zdravlju?
Pa evo, izvrsno pitanje, hvala na tome. I ispitnu tjeskobu kao nekakav rizik za mentalno zdravlje u stvari vrlo malo stručnjaka prepoznaje. Vrlo je važno da ju prepoznaju stručnjaci, oni koji neposredno rade sa djecom i mladima, kako bi mogli nešto poduzeti, kako bi ona u stvari bila što manja prijetnja mentalnom zdravlju. Dobro ste prepoznali kako ta ispitna tjeskoba može biti izrazita prijetnja mentalnom zdravlju. Nije uvijek tako. Dakle, kada znamo mi koji smo nekad bili u situaciji da smo morali ići pokazati nekakvo svoje postignuće, znanje, sposobnosti pred nekim, jel da? Dakle, bilo da smo, ne znam, išli u autoškolu ili smo polagali negdje nekakav ispit, u konačnici veliki dio ljudi je i završio osnovnu, neki srednju školu ili više škole, pa su prolazili kroz različite ispitne situacije. Svi znaju da to nije ugodna situacija. Niko baš osobito ne voli da ga neko nešto pita, pa da onda on mora pokazivati da li to zna ili ne zna. Uvijek, znači, te situacije nose neku malu tremu, nekako tako napetost. Ali to u stvari nije nužno loše, jer nastava u stvari napetost, trema, ta tjeskoba koja ide uz ispitnu situaciju nekako kao pobudi, odnosno pomogne nam da se bolje usmjerimo na samu situaciju, zanemarimo neke druge dakle podražaj iz okoline i onda smo bolje koncentrirani na ono što moramo pokazati kao nekako znanje, sposobnosti ili vještine. Znači ta neka umjerena razina ispitne tjeskobe u stvari dobro došla. Problemi nastaju kada je dakle ta tjeskoba previsoka. Dakle, ovu umjerenu razinu tjeskobe možemo dakle, čak i zvati potičuća, zato što potiče čovjeka da se bolje angažira oko tog nekog postignuća u ispitnoj situaciji, ali ovu razinu tjeskobe koja je vrlo visoka, koja počne ometati, jel da, dakle, gdje čovjek blokira, to mnogi učenici, studenti znaju, ono uče, jako im je važno da budu što bolji na nekakvom ispitu i onda ih tamo neki profesor, učitelj, nastavnik pita, a oni zablokiraju, jel tako? E, to samo znači da je ta tjeskoba toliko visoka da ih ona počela ometati, dakle, u pokazivanju svojih znanja, sposobnosti i vještina. I ta previsoka razina ispitne tjeskobe je ometajuća, ona znači dovodi potencijalno do loših obrazovnih postignuća, upravo zbog tih takozvanih blokada i tako dalje, što je dakle učenik i student loši u iskazivanju znanja, sposobnosti i vještina, to je više u frustriran, nezadovoljan, ako to stanje dugo traje, opet dolazi u situaciju stresa za kojeg smo već danas i rekli kako izrazita prijetnja mentalnom zdravlju. Znači, u stvari je ideja da kroz različite aktivnosti pokušamo u radu s učenicima održati tu njihovu razinu tjeskobe na nekakvoj umjerenoj razini kako bi ih ona poticala na djelovanje dakle, reproduciranju svojih znanja, sposobnosti i vještina, a da svakako pokušamo spriječiti da se ta razina tjeskobe dogodi na tako visokoj razini da onda postaje ometajući i prijeteći za mentalno zdravlje činitelj tijekom dakle, odgoja i obrazovanja. Kako bismo doskočili tom problemu, evo kolegica Ivana Martinušić, sada Kostelac i ja smo 2015. godine kreirali jedan vodič džepnog formata upravo namijenjen učenicima i studentima, ali i njihovim učiteljima, profesorima, nastavnicima, kako prevladati ispitnu tjeskobu. Znači, to je jedan vodič koji na vrlo jednostavan način opisuje zašto je važno se na neki način suprotstaviti previsokoj razini ispitne tjeskobe i kako to učiniti u situacijama prije samog ispita. Tako, dakle, kad čovjek uči za nekakav ispit i na samom ispitu u konačnici, što može učiniti dakle, da u onoj baš ispitnoj situaciji kroz određene korake djeluje na smanjenje te ispitne tjeskobe kako bi ona bila na relativno niskoj razini. Znači, to je jedan vodič koji je kao alat dostupan svima i kao i svi ovi drugi vodiči koje sam spomenuo, oni su u stvari besplatno dostupni u elektroničkom obliku na web stranici Zavoda za javno zdravstvo i svi mogu posjetiti našu virtualnu knjižnicu i ondje preuzeti u elektroničkom obliku te publikacije. Naime, mi smo svojevremeno kada su nastajale publikacije njih tiskali pa u tiskanom obliku dijelili, ali kako je to već dosta vremena prošlo, taj tiskani oblik je raspodijeljen, ali uvijek ostaje ovaj elektronički oblik koji se jednako uspješno može koristiti, osobito na mobilnim uređajima, na računalima, koje u konačnici ljudi danas puno više koriste nego ovaj tiskani medij. Znači, u ovom dijelu skrbi o tom mentalnom zdravlju imamo alat koji može pomoći, a upravo u ovim specifičnim situacijama koje upravo čekaju evo naše učenike koji sljedeći tjedan kreću sa nastavom, a i studente koji sljedeći mjesec kreću s novom akademskom godinom i koji će se vrlo brzo, jel da, nakon prvih nekoliko tjedana nastave i zateći upravo u tim ispitnim situacijama i vrlo je važno da ih onda dočekaju spremnima i da one budu što manja ugroza ili što manji rizik za njihovo mentalno zdravlje.
Uvijek je nekako fokus na onim učenicima kojima je u stvari potrebna psihološka pomoć. Oni to nekako skrivaju, roditelji možda ne vide, iako bi u stvari roditelji trebali biti ti koji bi trebali uvidjeti u stvari da je njihovom djetetu potrebna pomoć. Kada otići kod školskog psihologa i evo kako se u stvari nositi sa svim onim posljedicama vršnjačkog nasilja, da to tako kažemo, kada prijatelji saznaju da je netko išao kod psihologa?
Evo ovako, dakle, kod stručnjaka je potrebno otići svaki puta u onoj situaciji kada, dakle, vlastitim kapacitetima ne možemo savladati neku situaciju. Dakle, većina situacija u kojoj se zateknu djeca će biti rješiva u nekakvom obiteljskom okruženju s pomoć roditelja. Dakle, kad nešto zaškripi, zapne, roditelji su tu kao suport, kao pomoć i najčešće roditelji mogu pomoći. U situacijama kada ne mogu pomoći, dakle, kada nemaju više dovoljno vlastitih kapaciteta, niti sama djeca, niti njihovi roditelji ili učitelji neposredno, jel da, u nastavnom procesu, tada je potrebno, dakle, učiniti taj sljedeći korak i potražiti pomoć od nekoga koje je, evo, uže specijaliziran u tom području, a tada će taj neko, obično je to školski pedagog, psiholog, procijeniti da li njegovi alati mogu pomoći u rješavanju tih problema ili je problem ipak takve naravi dimenzije da će potrebno, dakle, biti potražiti pomoć još nekog uže specijaliziranog stručnjaka, najčešće su onda to dječji psihijatri i tako dalje. Dakle, takvih slučajeva je razmjerno malo, odnosno vrlo malo u odnosu na ukupni broj onih kojima zaškripi u životu, a svi dođemo ponekad u situaciju pa da nekad malo škripi, pa moramo ili sami uložiti neki dodatni trud ili nas neko malo mora pogurati i dati nam vjetar u leđa. Što se tiče reakcije sustava na pojavu vršnjačkog nasilja, ona je dobro definirana protokolom o postupanju u slučaju pojave vršnjačkog nasilja. Dakle, država se pobrinula u koracima, dakle, opisati sve što je potrebno učiniti i ko to čini, dakle, unutar sustava, od, dakle, sustava odgoja obrazovanja, pa onda sustava unutarnjih poslova, socijale, pravosuđa, kada se pojavi neki oblik vršnjačkog nasilja. I taj dio u principu dobro funkcionira ako se na vrijeme prepozna vršnjačko nasilje. I zato se vraćam na sami početak kad sam rekao da nam je jedan od glavnih zadataka pomoći, dakle, svima koji su u tom nekakvom kontaktu sa mladima da prepoznaju sve oblike vršnjačkog nasilja. Najveći je problem kada, dakle, problem ostane neprepoznat. E ako je neprepoznat, ako ne prepoznemo vršnjačko nasilje, e onda se ništa ni ne poduzima jer se smatra da ga nema. Dakle, ako se prepoznaje, a vrlo važno ga je prepoznat u svim pojavnim oblicima, e tada onda, dakle, postoje protokolirano postupanje koje onda u koracima vodi, dakle, sve dionike prema konačnom cilju, a to je da se nasilje prekine i da se moguće štetne posljedice za psihosocijalni, psihofizički rast i razvoj saniraju i spriječe negativni mogući daljni razvoj događaja po tom pitanju.
Evo, vjerujem kako su naši slušatelji danas u našoj emisiji nadomnošeni i mogli doista puno toga i naučiti od vas i vaše struke. I naravno, za kraj, čuvajmo mentalno zdravlje.
Čuvajmo mentalno zdravlje, potražimo pomoć kada je potrebna svim roditeljima koji imaju učenike, studente koji, evo, za čas kreću nove izazove vezane uz nastavnu godinu i poruka da su učitelji, nastavnici, profesori u školama, na visokim školama, fakultetima, kao i mi stručnjaci u drugim sustavima, kao što je zdravstveni sustav, socijala, partneri u tome procesu i slobodno, ako ne možete sami, obratite se za pomoć. Pomoć je uvijek besplatna i mi smo tu u stvari kako bi bili podrška što boljem i uspješnijem rastu i razvoju vaše, odnosno naše djece. Svima želim sretan početak i uspješnu nastavnu godinu, studentima kasnije i akademsku godinu. Nama svima kao zajednici što manje ovih izazova, odnosno problema vezanih uz ova rizična ponašanja o kojima smo govorili. A vama zahvaljujem još jedanput na pozivu za sudjelovanje u emisiji. Pozdravljam vas i vaše slušatelje.
Završava još jedno izdanje emisije Nadomnošeni, ovoga puta iz Virovitičkog studija Radio Marije, gdje je gostovao profesor Siniša Brlas, profesor psihologije, ovdje iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije. Emisiju je vodio i uredio Božidar Biondić, koji vas, poštovani slušatelji, srdačno pozdravlja do sljedećeg susreta. Hvaljen Isus i Marija.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.